As Pontes foi o rival do Maniños femenino na última xornada. O acadou o Maniños a victoria pola mínima. As Pontes 0, Maniños 1. Co técnico interino do equipo do Pote falamos deste encontro. Carlos Gómez, moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, victoria pola mínima, pero victoria.
Sí, bueno, victoria moi importante.
Claro.
Que necesitamos, bueno, sobre todo despois de perder o primeiro partido de Liga. Bueno, pola mínima, pero tres puntos que é importante.
Quen marcou, quen deu a vitoria ao Maniños?
Rebe meteu o gol do Maniños.
E en que minuto foi, como foi esa...
Bueno, foi...
Ese momento.
Penso que aos 10 minutos, ou así, da segunda parte, entre 5 e 10 minutos da segunda parte. Foi un balón, bueno, que pon Nuri desde a dereita, un polvo centro... bueno, as Pontes as súas defensas e a porteira dudan un pouquiño e Rebe, como se dicir, a máis lista da clase, anticipase, levas a porteira e marca o gol.
Bueno, que dificultades vos puxo as Pontes neste encontro?
Bueno, as Pontes, sobre todo na primeira parte, foi un partido pues, sen ocasións, moi disputado, moito balón dividido. Bueno, nos queríamos facernos con control do balón, o conseguimos, pero non conseguíamos tampouco ter ocasións. Logo en defensa foi un partido perfecto, prácticamente perfecto. Penso que foi a clave de elevarnos os tres puntos. Bueno, as Pontes sabíamos que iba a ser un rival moi difícil, moi complicado, porque bueno, un rival que quedou nos postos de arriba a temporada pasada e que... Bueno, vendo o partido, seguramente este ano este nos postos de enriba a tabla tamén.
O sea, que nos quitamos un bon oso de diante, non?
Sí, sí.
Bueno, así que o mellor acerto do Maniños, que te iba a preguntar polo que dís, que estivo na defensa perfecto e ese gol de Rebe, claro. Sí. Foi sí. O mellor.
Sí, sí, na primeira parte, bueno, eso foi moi disputado o partido, os Pontes... Bueno, un rival intenso que puso un bo ritmo de partido. Eso, non había moitas ocasións, pero bueno, logo na segunda parte penso que dimos un paso adiante, levamos o peso do partido, xeramos ocasións, non concedimos ninguna prácticamente, salvo recordo unha ocasión que teñen elas por un fallo noso sacando o balón, pero non concedimos casi ninguna ocasión en todo o partido e logo, bueno, cando metimos o primeiro gol despois pudimos meter algún máis. Fallamos varios más a más, bueno, penso que foi xusta a victoria, moi importante.
A próxima semana descansades, bueno, esta semana descansades, e como va a desempregar o tempo logo nos adestramentos?
Bueno, vamos a seguir entrando con normalidade, porque, bueno, nos fai falta, agora de que hai que seguir entrenando por semana, creo que nos ven ben unha semana de descanso, por sobre todo como empezou a Liga, con bueno, perdendo ese partido co Amistad de Meirás. Bueno, era clave este partido, gañalo pa subir a moral, porque, bueno, sobre todo tamén descansando esta semana. Perder os dous primeiros partidos ou non puntuar e encima descansar a seguinte, pois xa rivais escapas un pouquiño, bueno, era moi importante. Nos vamos a seguir entrando con normalidade, descansar este fin de semana e o que ven, pois, A xogar
outra vez. Pois sí. moitísimas gracias, Carlos Gómez. Enhoraboa por esa victoria.
Moi ben, gracias.
Ata a semana.